Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 23 martie. La microfon Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, cer cu precădere senin astăzi, traversat de un soare ce va lumina cu blândețe. Primăvara este pe drum bun și pare să ne aducă aminte tot mai mult de gustul verii. Spre sfârșitul săptămânii ar putea să fie pândită la o intersecție de ceva ușor asemănător cu Babadochia, dar există bănuieli rezonabile că aceasta nu va fi chiar atât de oțărâtă.
La nord, în faptul amiezii, termometrele vor arăta maximum 18 grade, în zona centrală 16-19, iar la sud vor fi până la 20 de grade Celsius.
Este fenomenul suicidului printre adolescenți, unul care ia proporții tot mai îngrijorătoare în Republica Moldova. Cum altfel s-ar putea explica preocuparea tot mai pronunțată în societate pentru a-i face față? Un interviu despre explicațiile, dimensiunile și cauzele acestui fenomen dureros, despre măsurile menite să salveze vieți, peste câteva minute, cu fondatoarea singurei linii verzi pentru prevenirea suicidului din Republica Moldova, Luba Cepa.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională realizată cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează asupra unor reflexe îngrijorătoare pe care le-a remarcat la Talciocul de lângă gara feroviară. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre noua carte a francezului Bernard Pivot, intitulată Memoria își face de cap.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Președintele Igor Dodon a făcut cerere oficială la Uniunea Economică Euroasiatică pentru ca Moldova să devină membru observator al organizației. La Piatra Neamț are loc o ședință comună a guvernelor Moldovei și României și în urma atacului terorist de ieri de la Londra, din apropierea Parlamentului, 5 oameni au fost omorâți, inclusiv atacatorul, și în jur de 40 au fost răniți. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Igor Dodon a solicitat oficial Uniunii Economice Euroasiatice să acorde Republicii Moldova statutul de observator. Scrisoarea, datată 21 martie, a fost postată miercuri pe pagina președinției și este adresată președintelui Consiliului Economic Suprem Euroasiatic, Almazbek Atambaev. În comunicatul președinției moldovene se arată că se așteaptă ca cererea să fie discutată la sfârșitul lunii mai, cu ocazia summitului Uniunii. În 2014, Moldova a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, care implică și un acord de liber schimb și în baza căruia cetățenii moldoveni au drept la liberă circulație în spațiul Uniunii Europene. Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la Banca de Economii din Moldova, Grigore Gacichevici, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar care vizează fraudele de la BEM, a anunțat Centrul Național Anticorupție, citat de agențiile de presă de la Chișinău. Gacichevici e bănuit de încălcarea regulilor de creditare în perioada în care se afla în fruntea băncii prin acordarea unui credit de 1.700.000 de euro unui agent economic. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Astăzi, la Piatra Neamț, va avea loc o ședință comună a guvernelor României și Moldovei. Ședința va fi precedată de o întrevedere între premierii Pavel Filip și Sorin Grindeanu. După ședința comună, cei doi premieri vor participa la o conferință de presă, după care vor vizita mănăstirea Agapia, se spune într-un comunicat al guvernului de la Chișinău. Precedenta ședință comună a guvernelor României și Republicii Moldova a avut loc la Constanța în 22 septembrie 2015 și a fost condusă de premierii de atunci, Victor Ponta și Valeriu Streleț. Poliția londoneză a anunțat că cel puțin 5 persoane au fost omorâte în atacul terorist de ieri din apropierea Parlamentului Marii Britanii. Poliția spune că un singur bărbat care a fost împușcat de poliție ar fi organizat atacul, dar nu exclude posibilitatea ca și alți oameni să fi fost implicați. Numărul celor răniți în atac este de aproximativ 40. Printre răniți se află și 2 români, ca și 3 elevi francezi de 15 și 16 ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, s-a adresat națiunii după ședința cu responsabilii serviciilor de securitate, exprimându-și compasiunea pentru victime și familiile lor și caracterizând atacul, drept cităm, un act maladiv și depravat. Ea a anunțat că gradul de alertă de securitate nu va fi însă modificat. Poliția nu a dat publicității date despre identitatea atacatorului. Atacul a fost condamnat de liderii lumii occidentale, de președintele Statelor Unite, Donald Trump, de secretarul de stat, Rex Tillerson, de președintele Franței, François Hollande, de cancelara Germaniei, Angela Merkel, și de liderii Uniunii Europene și ai NATO, oferind sprijinul țărilor lor. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a spus că președintele Donald Trump nu a știut că fostul său consilier din campania electorală, Paul Manafort, a lucrat pentru miliardarul rus Oleg Deripaska, cu legături puternice cu Kremlinul, și că ar fi propus o strategie politică de care ar fi urmat să beneficieze președintele Rusiei, Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a insistat că Paul Manafort a lucrat pentru oligarhul rus în urmă cu 10 ani și că acest lucru nu a fost cunoscut în perioada în care a lucrat în campania electorală a lui Donald Trump. Declarațiile Casei Albe vin după ce ieri agenția Associated Press a dat publicității ample informații și detalii despre relațiile lui Paul Manafort cu oligarhul rus și despre planul său de a influența viața politică și economică americană, ca și a influența presa americană, europeană și din țările fostei URSS în favoarea președintelui Vladimir Putin. Legăturile dintre apropiații președintelui Donald Trump și politicieni rus sunt investigate de FBI, după cum a declarat la audieri în Congres directorul instituției. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul După gratii de la capăt, despre istoriile de viață a minorilor din penitenciarul Goian.
Fiecare dintre băieții din penitenciar are povestea lui întortocheată care i-a adus după gratii. Dar nu despre istoria condamnărilor vreau să vă spun azi, ci despre șansele pe care le au tinerii atunci când se vor vedea liberi. Închiși la vârsta de 16-17 ani, ratează adolescența, perioada în care ar trebui să-și formeze personalitatea și să se pregătească pentru viața de adult. Ion este închis de 4 luni și mai are în față încă 5 ani de pușcărie. Despre istoria sa ne-a spus doar atât.
Cum să spun, am fost într-un loc nepotrivit, persoană nepotrivită.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu fondatoarea Liniei Verzi pentru prevenirea suicidului, Luba Ceban. Doamna Ceban, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Ceban, vă mulțumim că sunteți cu noi la această ora dimineții. Sunteți de câțiva ani de zile deja în prima linie, ca să spunem așa, de luptă cu fenomenul sinuciderii. Sunteți fondatoarea unicei deocamdată linii verzi pentru prevenirea suicidului din Republica Moldova. Este într-adevăr, așa cum se percepe oarecum în societate acum, un fenomen care capătă o amploare tot mai mare?
Este un fenomen care prezintă jocurile periculoase pe internet, care face foarte multă panică în societate, multă lume este plină de frici, părinții se îngrijorează și se stresează din cauza acestui joc. Cum cineva s-a exprimat, adolescenții se joacă și toată țara nu doarme. De fapt, este foarte multe mituri sunt în jurul acestor jocuri periculoase pe internet și din cauza aceasta eu aș vrea să spun că în primul rând ceea ce trebuie să facem este să încercăm să fim calmi și să ne verificăm sursele de la care ne informăm despre aceste pericole a jocurilor de pe internet. Copiii care se gândesc la suicid până la jocuri, acei de cele mai multe ori sunt în pericol. Nu copiii care acum sunt curioși, încearcă să fie în pas cu moda și să joace aceste jocuri.
Doamna Ceban, cât de îndreptățită vi se pare această pornire de a vedea cu precădere primejdiile ce ar veni dinspre internet și mai puțin ceea ce se întâmplă de fapt în sufletele adolescenților, suferințele sau însingurarea prin care trec?
Exact asta mă îngrijorează și pe mine, că noi încercăm să vedem tot timpul factorii externi, tot timpul ne e frică de ceva ce este în afară și uităm de faptul că o personalitate puternică este puternică pentru că în interiorul său are capacitatea de a discerne ce este bine, ce este rău, are capacitatea de a face față provocărilor și dificultăților vieții, să reziste la durere și așa mai departe. Și noi uităm de faptul că adolescenții sunt cei care sunt în perioada de învățare a acestor capacități de a face față greutăților vieții. Uităm de faptul că ei dau semne de vulnerabilitate în diferite contexte și ar trebui să toți și părinții și profesioniștii să recunoaștem aceste semne de vulnerabilitate și să-i ajutăm pe ei ca să poate să facă față dificultăților. În internet, ca și în viața reală, sunt și pericole și sunt și lucruri bune. De ce este foarte important părinții și educatorii să poată să învețe copiii să aleagă ce este bine pentru ei, care este impactul a informațiilor pe care ei le consumă, ca să poată să fie în siguranță. Deci nu este vorba nici de cum de faptul că ar trebui să nu mai aibă acces la internet, că suntem în secolul 21, nu cred că este posibil acest lucru, dar ceea ce este important este să învățăm copiii să facă față realităților care sunt specifice zilei de astăzi.
Este totuși un fenomen destul de dureros, de amploare, am putea spune, toată lumea vorbește despre el. Cum reacționează autoritățile la această problemă, la amplificarea acestui fenomen? Recent, iată, Ministerul Educației a emis o circulară adresată cadrelor didactice privind diverse acțiuni de prevenire a suicidului și intervenție în caz de tentative de suicid la copii în instituțiile de învățământ, suficient din partea autorităților statului, la timp, pe potriva amplorii fenomenului, doamnă Ciobană?
Deci ceea ce se întâmplă la ora actuală este o situație excepțională, este o modă a adolescenților la unele jocuri care aduc pericole, care au și idee de suicid la mijloc. Deci este foarte important ca noi să avem și pași care să facă față acestei situații excepționale. Circulara despre care ați vorbit, cred că este primul document care a fost consultat și cu noi și foarte multe idei pe care le-am dat noi s-au regăsit în această circulară și poate pentru prima dată specialiștii și autoritățile au posibilitatea să reflecte anume asupra acestei vulnerabilități pe care o prezintă un copil care poate să gândească la suicid. Și este un lucru salutabil și ne bucurăm mult pentru faptul că autoritățile în acest sens au făcut un pas, cred eu, foarte bun. Totodată, eu cred că ceea ce lipsește la ora actuală lipsește o unificare cumva a tuturor actorilor ca să aibă același ton. Ar trebui să fie din recomandările internaționale în cazuri de excepționale și în cazuri în care se promovează suicidul la nivel național, trebuie să fie un comitet de prevenire a crizelor la nivel național și care să dea tonul și care să asigure că intervențiile sunt eficiente și ele sunt corecte. La ora actuală, fiecare localitate, fiecare administrație publică, reprezentanții administrației publice centrale, fiecare se face față situației așa cum știe, așa cum lor li se pare că este cel mai bine și de foarte multe ori sunt în detrimentul însăși principiilor prevenirii suicidelor. Iar aceste principii sunt foarte puțin cunoscute, din păcate, la noi în țară.
Dumneavoastră aveți o linie telefonică verde pentru prevenirea suicidului și la linia dumneavoastră telefonică sună zilnic zeci de tineri. De ce au nevoie acești tineri? Ce vor să audă de la operatorii liniei dumneavoastră antisuicid?
Aș vrea să spun că noi avem un număr de contact la care lumea ne sună, mai ales în ultimul timp, în timp ce au avut... a luat amploare aceste jocuri periculoase. Deci noi nu avem o linie așa autentică, așa cum ar trebui ea să fie, așa cum este în diferite țări, o linie gratuită la care oamenii se poată să sune și primească acea susținere emoțională de care au nevoie în perioade de criză. Noi încercăm acum la toate autoritățile, în ultimele două săptămâni am fost la foarte mulți reprezentanți și administrații centrale și la preparlament și la președinte. Deci am fost, numai unde nu am fost ca să solicit lansarea acestei linii gratuite la care oamenii se poată să sune. Deocamdată toți sunt interesați, dar nimeni nu a făcut niciun pas concret în acest
sens. Dar e o problemă tehnică atât de mare, eu luând în considerație și fenomenul, proporțiile...
Nu este atât de mare, cât trebuie voință. Voință este un număr european, pan-european, care este dedicat anume liniilor care lucrează în prevenirea suicidului, Agenția Națională care reglementează numele telefonice sociale are cumva rezervat acest număr. Trebuie să fie cineva care să dorească să investească un pic, să achite facturile pentru acest număr și să achite instalarea lui oficiu. Nu este așa de cump, suntem destul de modești la capitolul resurselor financiare. Nu trebuie foarte multe investiții în comparație cu Danemarca, care are 2 milioane de euro pentru astfel de linie anual. Dar noi ne-am putea descurca cu mult mai puține resurse, dar deocamdată nimeni nu este interesat într-atâta încât să acționeze. Sperăm totuși să se întâmple o minune, că de 4 ani tot lupt
Sperăm și noi că autoritățile statului vor reacționa cumva la această, cum să zic, după mine incalificabilă imposibilitate de a asigura un minimum necesar. Revenind la întrebarea colegii noastre, ce doresc în primul rând? De ce au nevoie oamenii tinerii care telefonează și vorbesc cu dumneavoastră acum?
Noi avem și un chat anonim pe pagina pentru viață.net și avem o aplicație telefonică HelpUp care permite tinerilor să intre în contact cu noi, să ne scrie, să ne lase un e-mail sau să comunice în orele de seară cu voluntarii noștri. Deci specificul activității noastre este susținerea emoțională pe perioade de criză. Adolescenții tineri au crizele lor specifice. Ei pot să aibă probleme legate de relații, pot să aibă probleme legate de performanțe la școală, la facultate, să caută sensul vieții, caută să înțeleagă care este valoarea lor, care sunt principiile după care ei să rezolve unele probleme pe care le au. Sunt situații critice uneori, când sunt în situații de abuz sau sunt sub influența unor fenomene negative, precum acesta de acum, jocurile periculoase. Deci suntem 3 voluntari actualmente și facem față la aceste solicitări. Deocamdată nu reușim să facem față la toate, pentru că sunt foarte multe în ultimul timp. Deci încercăm să calmăm oamenii.
Da.
Și întrebarea care o punem noi de cele mai multe ori persoanelor care trec prin situații de criză și ajung la noi, este cu ce te putem ajuta și care este lucru care te doare sau te deranjează cel mai mult la moment.
Da.
Și noi vorbim despre durerea lor, vorbim despre suferința lor. Încercăm să încurajăm ca ei să poată să meargă mai departe, mai puternici, mai siguri pe sine în a face față dificultăților.
Da.
Este un serviciu în care oamenii au nevoie, oamenii care au nevoie primesc acea atenție emoțională ca să poată să facă față dificultăților prin care se confruntă.
Da. Doamnă Ceban, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a vorbi cu noi în această dimineață. Din păcate timpul ne presează, au rămas și alte subiecte extrem de importante de discutat, dar vor reveni neapărat. Domnilor și domnilor, a fost Luba Ceban, fondatoarea Liniei Verzi pentru Viață.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Igor Dodon a făcut cerere oficială la Uniunea Economică Euroasiatică pentru ca Moldova să devină membru observator al organizației. La Piatra Neamț va avea loc astăzi o ședință comună a Guvernului Moldovei și României. În urma atacului terorist de la Londra, din apropierea Parlamentului, 5 oameni au fost omorâți, inclusiv atacatorul, și în jur de 40 au fost răniți. Identitatea atacatorului nu a fost făcută publică. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că președintele Donald Trump nu a știut că fostul său consilier din campania electorală, Paul Manafort, a lucrat pentru miliardarul rus Oleg Deripaska, cu legături puternice cu Kremlinul, și că ar fi propus o strategie politică de care ar fi urmat să beneficieze președintele Rusiei Vladimir Putin. Lituania și Ucraina au respins acuzațiile lansate de Alexandru Lukashenko că ar fi implicate în ceea ce Lukashenko a numit acțiuni armate provocatoare. Secretarul de stat american Rex Tillerson a îndemnat Senatul Statelor Unite să aprobe cererea Muntenegrului de aderare la Alianța Nord-Atlantică, menționând că statutul de membru al acestei țări răspunde puternic intereselor Statelor Unite. Președintele Donald Trump va participa la summitul NATO de la Bruxelles din 25 mai, a anunțat Casa Albă de la Washington. Și Serviciul Ucrainean de Securitate i-a interzis intrarea în Ucraina reprezentantei Rusiei la concursul de muzică ușoară Eurovision, Iulia Samoilova. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook sau Adnaclasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Societatea moldovenească este din nou trasă în discuții lipsite de sens, scrie fostul consilier prezidențial Marc Tkaciuc într-un comentariu despre sistemul de vot uninominal publicat pe portalul newsmaker.md. După părerea lui Tkaciuc, opoziția politică doar face jocul puterii actuale. Citez: pentru păstrarea regimului actual de guvernare nu contează tipul de sistem electoral. Fostul deputat comunist opinează că în Republica Moldova lipsește contextul pentru astfel de schimbări, și anume procesul democratic. În ediția de astăzi a Ziarului de Gardă apare o investigație semnată de Victor Moșneag despre culisele dosarului primarului de la Basarabeasca. E vorba de Valentin Cimpoieș, care figurează într-un dosar penal, fiind învinuit de procuror pentru că nu ar fi luat atitudine în cazul unei minore forțate de tatăl său să presteze servicii sexuale. O așa zisă listă a ratărilor lui Dodon a fost compilată de jurnalistul George Damian pentru portalul moldnova.eu. În opinia lui, cel mai recent eșec politic al președintelui este anularea decretului prin care i s-a retras cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României Traian Băsescu. Editorialistul de la portalul deschide.md, Alexandru Vaculovski, scrie despre primul trădător de stat capturat, și anume fostul deputat Iurie Bolboceanu. Cred că e primul prins, e adevărat, dar e primul trădător de țară din Moldova? Nu prea cred, afirmă autorul. Vaculovski spune că acest caz ne face să ne gândim la ce înseamnă trădare de țară. El se întreabă: este trădare doar atunci când primești dolarii ca Bolboceanu la beție, sau e trădare și când primești bani murdari ai altei țări prin conturi din Bahamas? Aici voi pune punct. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost cu o colegă să facem un filmuleț la talciocul de lângă gara de trenuri. Aveam nevoie de piața de vechituri ca de un fundal pentru ceea ce aveam de spus. Mărturisesc că în ora în care m-am plimbat prin talcioc, m-am umplut de scârbă și de tristețe. Erau vânzători care, la vederea aparatului de filmat, au reacționat agresiv. Un individ între două vârste ne-a avertizat pe un ton ridicat. Băi, dacă mă filmați, o să aveți probleme. Mulți ne priveau chiorâși, deși, repet, nu voiam să-i filmăm pe ei. Aveam nevoie mai curând de lucrurile înșirate pe trotuare. O doamnă și-a ascuns fața după un ziar. Era rușine și o înțelegeam. Și, repet, nu voiam să o filmăm fără acordul ei. Un individ debusolat a venit la noi în timp ce filmam niște ustensile înșirate pe jos și a strigat să ne cărăm, să plecăm sau să plătim $50 pentru filmare. Am avut parte de o conversație foarte dificilă cu acel individ. Omul voia să cheme poliția, deși tocmai el, care vindea lucruri pe trotuare, ar fi trebuit să aibă probleme cu poliția. L-am încurajat să cheme pe poliție și individul agresiv a plecat, spumegând de furie și proferând blesteme. Am întâlnit foarte mulți oameni nervoși, recalcitranți, iritați, nemulțumiți de viața lor searbădă. Peste talciocul acela planau nervozitatea și suferința. Am vorbit cu vânzători care abia câștigaseră în ziua aceea câte 100 de lei. O doamnă venită din Federația Rusă a decis să-și vândă cărțile și niște rochii. Un tip de circa 40 de ani a spus cu năduf că vinde foarte greu tot soiul de ustensile. Avea și o halteră sovietică de 16 kg pe care o vindea de vreo 2 ani. Sărăcie, nervi, suspiciune, disperare. Asta am văzut în acel talcioc extins pe trotuare. Guvernanții autohtoni ce cred oare despre oamenii aceia?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Cum suntem în săptămâna francofoniei, m-am gândit că ar fi oportună semnalarea apariției foarte recente a unei cărți de Bernard Pivot intitulată Memoria își face de cap. E o carte de factură autobiografică, dar compusă din scurte secvențe fără o ordine anume, scriitorul dând astfel senzația că se lasă în voia capriciilor memoriei. Nu lipsesc reconstituiri ale unor episoade din copilărie și adolescență, dar predominante sunt firește rememorările ce țin de viața literară a ultimelor 5 decenii pe care Pivot o cunoaște ca puțin alții. Ziarist la Figaro și Figaro Literar, apoi realizator de mare succes de emisiuni culturale la televiziune, de la Apostrof la Bouillon de Culture și Double Jeu, Pivot i-a cunoscut pe toți scriitorii importanți ai epocii, i-a intervievat sau i-a comentat fie în revista Lire, pe care a condus-o mult timp, fie în cronica literară pe care o deține de 20 de ani în Journal du Dimanche. Avem așadar portrete creionate rapid, dar pregnant, ale lui Karen Blixen, Romain Gary, Mauriac, Ezra Pound, François Sagan, ca să citez doar câteva dintre numele cunoscute. Găsim apoi întâmplări amuzante, dar cu miez, anecdote simptomatice pentru moravurile vieții literare, digresiuni pline de vervă pe subiecte dragi autorului, cum ar fi vinul sau fotbalul. Octogenarul Pivot dovedește o vioiciune a spiritului și o disponibilitate intelectuală de invidiat. Și, bineînțeles, sunt pagini în care se vede dragostea pentru limba franceză, pentru cuvintele ce trebuie potrivite, în așa fel încât fraza să fie în egală măsură clară și plastică, precisă și expresivă. Bernard Pivot este printre ireductibilii care încă se încăpățânează să creadă în cauza francofoniei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.